فيومئذ وقعت الواقعة.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى من خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم.
سبازاني أردبل خوغينان.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر
على الفلاح. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعای عهد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Gavulu son tahtı vadatı sormakla muhatablarımın sironi eşidenler ve inşallah ki haktala bütün tahtı vadatımızı lütf ve keram ve ihsani gedare hesab etsin ve bizden gavul etsin ilahi amin. Güneş sadyodası barnaması pakşısın umudadı lütfen eşidin.
Kulağ asçunun sazıyla çalınır nevaz eşkidir. Olacak benim kiminler yine müftelası eşkidir.
Güneş sattamesi. İlahi, mahabbat, zud ve çaramın alemi büreyip ve her ne senün la yazal vücudundan ve zatundan gözeleney. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş Saccadesinin cirami eşidenlerine selam. Lahzalarız hoş olsun inşallah. Bugün de saccadelerimizi sereç güneşin nur ve hararet semtine ve halisane niyetle ibadet, dua ve münazatı başlayak. زمزمه الیک یا رحمان زیچرین
یا رحمان یا حنان یا رحمان یا منان یا
الهی ای غفار پروردگار و مختار الله ای کیمسه‌سیزلرین انیس و مونسی ای درماندلرین فریاد رسی تارسیزلرین تارسی اللریم هر یردن جوددی آلتاق نفس و استهلری منی گیردابا سالیب و منی دوز یولدان چیخاردیب ایندی سرگردان پناهسیز و درمانده چونلوم سنه سغنی منه پناه ور و اللرم ننتود یا زل جلال و الاکرام
یا زل جلال و الاکرام یا زل جلال و الاکرام یا زل
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا
Bu vaxt düz xeyr olsun əziz dostlarımız Ərdəbil radiosundan iftixarla Günəş Səccadəsin huzurunuza təqdim eləyirik. İnsan nə qədər günahkar və isyancar olsa da, tövbə qapıları onun üzünə həməşə açıqdı. Tövbənin çoxlu əsərləri var ki, ayət və rəvayətlərdə də onlara işarə olubdu. Tövbə günahları məhv eləyən, pislikləri yaxcılıqlara törən və günahların təsirin örtən, qiyamətdə də insanı nicat verəndi. Bu şərtlə ki, ürəkdən və xalis niyyətlə ola. Amma əgər insan nəfs istəklərinin bərabərində dayana və nəfsin çirkin və yaramaz işlər və günahlarından özün qoruya, onun vücudu paç və tahir olar. Mübarək olan Bəqərə surəsinin 55 və 129-cu ayələrində insanın necə nəfsin qorumağına işarə olubdu. دعوت الیام ببارد و حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبت لرن شده سوز.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم مولان شنوندلرن خدمت لرن سلام و عرض ادب و احترام وارم دی. Hürmətli şinəvəndələr və istəhli həmvətənlər bu mələkuti ləhzələrdə hamuzdan iltimas dua varımdır. Bugünkü mövzuyə bəhsimiz asar-ı tövbə və təzkiyə nəfsidir insanın zindəcisində. Tövbə əs-suyə insan, yəni günahdan qayıtməklik, Allahın itaətinə qayıtməklik. Tövbənin iki dənə rükni əsası vardır. Biri xuda nəşərdə, əgər günah əhlidir, günahından pəşiman ola, bu rükni əvvəldir. Rükni dovumi təsmimi qəti tuta da o günaha mürtəkib, Olmuyor. Əlbəttə gərək çınancı günah bir həqqunnası, həqqullahi boynuna gətiribdir, onları da gərək cübran eləyə. Yəni, əgər namaz qılmayıbdir, əlavə bərin ki, pəşiman olacaq, ibrazı, tövbə eləyəcək pərvərdiqari aləmə gərək o qılmadıqların da yerinə getirə. Tövbənin neçə dənə asarı vardır insanın zindəkisində. Əvvəl asarı budur ki, muridi məhbubiyyət pərvərdiqari aləm qərar tapar. İnnəllaha yuhibbu təvvabin. 2-ci asarı budur, insanın günahları bağışlanırlar. Allah mutalburey və huvəlləzi yəqbəlu təvbətə ən ibadihi 3-ci asarı qostərişi ruzidir. İnsan əgər tövbə əhli ola, yəni çınancı günaha mürtəşib oldu, foran tövbə eləyib və onu cübran eləsə, Allah mutal insanın ruzisini çoxaldar. 4-ci əsəri tövbə budur ki, bərxordar olar duayı o mələkələri ki, hamilanı ərş edilər. Həm ayə varımızdır bu moriddə və həm rəvayət varımızdır. Onlar tövbə eləyənləri dua elərlər. Xudaya onları bağışla və əzab-ı cəhənnəmdən hifz elə. 5-ci asarı yaxcı əməl o günah əməlin üstün gəlib örtər, zayqozun olar. Fə ulaikə yubəddilullahu səyyiatihim həsənat. Allah mütəal buyuruyor, onlar ki, əhli tövbədilər, mən onların yaxcı əməllərin gətirib, Pis əməllərin yerinə caygozin elərəm və pis əməllərin məhv elərəm, aradan aparıram. Pəs tövbə eləməklik vacib-i fəvridir.
Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum.
Bugünkü bərnaməni davamladıyıq, eşitməli bir hekayətlə. Təzkirətul-Əuliyə kitabından nəql edir, bir gün Bayezid Bəstamiyə dedilər, nəfsü necə çətinlik çəkməqə vadar eləyəsən və onun istəklərinə təvəccüh eləməyəsən. Bu işlərdən bizə də öyrət. Dedi, əgər çətin işlərimi desəm, taqətüz olmaz. Gördücüm, balaca və kiçik işlərdən deyəm. Bir gün nəfsimdən bir iş istədim,
او نافرمانی لدی نتر جنونا سوور مدم یا بلدیم سویش مدم دیدم یا ایتاعت لیه زحسن یا سوسوزلوختان تلفو برنامه‌نی دامسنده بیر ده حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبت رانن چینز بخشنه شدیوخ
بحث میز آثار توبه و تزکیه و تهذیب نفسندیش تزکیه کلمه زکاتدان تطلبتیش پاکی رشد صلاح و شایستگی ننده مترادفتی منظور از تزکیه و تهذیب نفس آموزه های دینده یعنی زانوی نفسوی صفاتی که ناپسند پروردگار عالمی محضرنده و رفتاری که ناپسندی اولاردان زانوی پاک سازی لیسن و او صفتدر و رفتاراری که شایسته دی بیدن انسان کمالا یتش مخلقه اولاری رعایت الیه نفسین انسان اولارنان تنظیم الیه تربیت الیه و نگردر بو تسجیه نفتون انسانو زندگیسنده آثاره وردی اولین و مهمترین اثری رستگاریدی قرآن کریم پی در پی آن دیسی آخردا آن دیسنن سورا که الله مطالعه قرآن دا آن دیش مخلقی تحکید دی الله مطالعه آخردا بوله که اولار که اهل تسجیه و تحصیب نفس دیدلر قطعا نجات تاپو و رستگار اولادقلار قد افله من زکاها و قد خواب من دساها اکیمینزی اثری زمین ساز تعلیم حکمت و کتاب الهی دی هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه طبق بو آیه شریفه انسان گرش اول زانون پاش الیه تا الیه بلا معارف بلند الهینی در چلیه و از زانونده یر وره. یعنی تا انسان گناهتان پاش اولمیبدی، نفسین تطهیر الامیبدی، تسجیه الامیبدی، الیه مز معارف بلند الهیه ال تاپا. Üçüncü əsəri fəhmi həqayiqi Qurandır. İnsan ta nəfsin paçələməyibdir, həqayiq Qurani dərk eləyəməyəcək. Dördüncü əsəri əhli behişt olarsan. Allah mütəal Quranda buyuruyor və mən yətihi müminən qədə əmələ salihat talisizdən buyuruyor cənnatun ədnin təzri min təhdiyəl ənharu xalidinə fiha. Həmişəlik behişt əhli olacaqlar və behişdə qalacaqlar. Onlar ki, əhli təsciyi nəfs edilər. Onlar ki, əhli əmal-i şahistə edilər. Qahən görürsən, Allah-u Mütala nisbət verir. Yəni, Allah-u Mütala gələ sənə tofiq verə. Təsciyi nəfs çox-çox çətindir. Peyğəmbər Əzim Məşəyən İslamı vasitə salasan, Həzərat-ı Məsumini vasitə salasan və özün də təlaş eləyəsən, günaha düşməyəsən və təsciyi nəfsin üstündə işləyəsən. Allah-u Mütala veriyox. Muhammed ve Ali Muhammed'in hürmetine bizi öz vazifemize aşina ve amir eylesin. Bi ihtiram ve salavat ver Muhammed ve Ali Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Allah Teala muhtelif yollarla insana düz yolu görsedip ve onu enbiya ve evliya tariqiyle hidayet edip. Bu kalıp insanın özüne ki necə düz yolu teşhis verip ve cedir. صحیفه سجادیه دعا من بایدی و معصوم امامن دلی زخ بیان اولدوغنا جرا روان و یخت دعالارا شاملدی. اونن بیر بخشنده بلا جلب. الهی، محمد و اونن خاندانونا سلام جندر. باغشلا منی او حقلره جرا چی اولارن ادا الامسی بوینم دادی. او خطالارا جرا چی سنون عذاب و اقوبتوه من دوتارلر. تون سن افلیان و باغشلیان سن و بو صفتلره تاننب سن. سنن سرا حالزتمی بیر چمسیه دمیم و بیلیم جناهلارمی سنن باشگاه باغشلیان یخدی.
اشتوز بجاقسوز آلمه آلم
دوامت دم دائم گزل جزر
مخزمی ترانه
hissi terennüm behanesi.
İtmişlerin canımda kapılmak nişanesi.
Sevda teranesi.
Her yolda aktarış hedefin eşke saklayan.
Nurdan fikir sataklarına hale bağlayan.
Alim, alim, el.
Can retli, cüzcü gözlü, boyatsızlık aynası.
Rahman.
Rahim.
Vehabli.
Vehablena.
Allah subhanallah. Allah hamdelillah. Allah subhanallah.
Sözü qutaraq bir-birimizə yaxşılıq və xeyir istəməklə ki, Allah Taala mehriban və rəhimdir. İltimas dua və xudahafiz.
Əzli zənbi yə Allah, gəldi bəndə yedər qar, afiyən anil mühmin, vafu anni yə Allah, sən mənim nigarımsa, qan günümdə yarımsa, ruhi məsafa yarım o vəfa, sən mənim baharımsa. Ya
سنتا تبادات و سخت درگاهند سوپ نمازی سوپ ازانی و دعای احتل روح لرمیز خاص حلاوت و آرامش ویردو خاموزان
التماس دو برمزی علی دست سمازلی عزیز همه تن لرمز انشالله مستجاب و دعوه اولا سوز و هر بیر نفس هر بیر دعادا قطعا بیر استجابت فرده یوشیا سوزوار اولون و ممنون که اردبیل رادیوسون ده بیزن بور سوزید آمده دوت ایلیم نقش خیال اونوانلی برنامه نیشده سوز
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صاحب دلان همراه، با این امید که ما را از نظرات و ارشادات خود بی نصیب نسازید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید، با غزلی زیبا از طالب آمولی برنامه امروز نقش خیال را در خدمتتان آغاز می‌کنیم. دل نقد جان به خاک در دلستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. اندوه عشق بر در غمخانه دلم قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد. هر نقد عشقی که لبش زاستین فشاند، حسرت به دیده دیده به دل دل به جان سپرد. مست آمدم به سیر چمن ناگهان نسیم، رنگ از رخم رو بود و به برگ خزان سپرد. جز شعله سرکشی به کمند جهان نبود، آن هم به دست گرمی خویت عنان سپرد. گرمی عجب ز خوی تو نبود که در جهان، هر آتشی که مرد به خوی تو جان سپرد. نازم به همت دل طالب که در بساط، هر جوهری که داشت به تیغ زبان سپرد. دوستان، موضوع امروز برنامه ما همچون برنامه پیشین خاقانی شروانی است. در برنامه گذشته گفتیم که خاقانی شاعر بزرگ آذربایجان در حدود سال 520 هجری در شروان به دنیا آمد. در آن زمان شروان شهری کوچک بود که پادشاهان محلی آن شروان شاهان خوانده می شدند و نسب به بهرام چوبین می رسانیدند. خاقانی در چنین شهری به تحصیل دانش و ادب رایج زمان خود پرداخت. گذشته از آن، محیط شروان و قفقاز که در آن همه جا صلیب و مناره در جوار هم جلوه داشت و حتی مادرش نیز زنی مسیحی بود، سبب شد که کودک با آیین عیسی و سرگذشت مسیح آشنایی بیابد و از آداب و عقاید ترسایان اندک اندک اطلاعات درست به دست آورد. این نکته نیز مثل آشنایی با علوم و معارف اسلامی آن عصر در اشعار وی جلوه‌ای تمام دارد. ترساییه در شعر خاقانی موضوعی است که توضیح در این باره را از زبان خانم دکتر معدنکن استاد دانشگاه تبریز می شنویم.
اصلا منبع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی متنوع هستش. از جمله ما میتونیم به مادرش اشاره بکنیم که اگرچه به دین مبین اسلام گرویده، ولی مسلماً از اون اطلاعات و معلومات مسیحی خودش که دیگه برکنار نبوده. مسلماً یکی از منابع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی مادرش بوده. یکی دیگه محیط زیست و زندگیش بوده که همجوار با ممالک مسیحی و ارمنی نشین ارمنستان و گرجستان بوده و با توجه به اینکه شاعری درباری بوده که به همراه شروانشاهان گهگاه سفرهایی به اون مناطق داشته، مسلماً هشت و نشری که با اون مناطق و مردم اون سرزمین ها پیدا کرده یکی از منابع اطلاعاتی او در زمینه مسائل ترسایی هستش. و ضمناً قرآن مجید و تفاسیر قرآن، ما کمتر نکته‌ای در قرآن مجید و تفاسیر اون در مورد مسیحیت هست که در دیوان اون نبینیم. به هر حال در مورد ترسایی سرائی و انعکاس مسائل ترسایی در شعر هم شاعر تراز اوله و این نکته علاوه بر انعکاس پراکنده‌ای که در دیوانش داره در دو قصیده مشهور و قرا و همچنین یک غزل به صورت مجتمع آمده. قصیده خیلی مشهورش قصیده فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا هستش. قصیده دیگری قصیده دو مطلعی و زو بحرین هستش، با مطلع روزم فرو شد از غم، هم غم خوری ندارم، رازم برآمد از دل، هم دلبری ندارم. و علاوه بر اونها حتی در یک غزل هم غزل کوتاهی داره که هر بیت حاوی نکته‌ای در مورد مسائل ترسایی هستش. غزلی با مطلع آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست، عود و صلیب من خط زنار سان اوست. و اصلا یکی از موجبات عمده توجه ایرانشناسانی مثل ولادیمیر مینورسکی، یان ریبکا، آوالیشویلی، دالمان، خانیکوف، یوریمار و دیگران با آثار خاقانی همین مشهون بودن اشعارش از اطلاعات ترسایی هستش که بیانگر و روشن کننده خیلی از نکات تاریک مربوط به این آیین در روزگار خاقانی هستش.
همان گونه که در برنامه پیشین متذکر شدیم، آشنایی شاعر شروان با ابوالعلاء گنجوی در زندگی او تأثیر تمام کرد. ابوالعلاء که در آن زمان استادی نام‌آور بود، چون این درودگرزاده شروان را مستعد یافت، به تربیت او همت گماشت و دختر خود را که یک شاعر دیگر به نام فلکی شروانی خواستارش بود به وی داد. او را به دربار خاقان شروان برد و خاقانی لقبش نهاد. این همه لطف و نواخت را خاقانی مستحق بود، اما چون خود را به هر نواخت و نوازش ارزانی می دید، با استاد نساخت و به بهانه رنجشی که در میان آمد با او به مبارزه برخاست. او را حرف‌های تند گفت و بر وی تهمت باطنی که در آن ایام تهمت سختی بود نهاد. گفتنی است که خاقانی با دربار شروانشاهان نیز چندان سازش نداشت و بارها سعی در ترک آن دربار نموده بود. خاقانی به هر بهانه و هر دستاویز می کوشید تا خود را از شروان و محیط محدود قلمرو خاقان بیرون اندازد، اما میسرش نمی شد و این همه خاقان را نیز نسبت به وی بدگمان می کرد. با نارضایی و شاید به امید رهایی راه مکه را پیش گرفت و در عهد خلافت المقتفی خلیفه عباسی به حجاز و عراق رفت و در زیارت مکه و مدینه قصاید قرا سرود و در بازگشت با چند تن از رجال بزرگ و از آن جمله با سلطان محمد ابن محمود سلجوقی و جمال الدین محمد ابن علی اصفهانی وزیر قطب الدین صاحب موصل ملاقات کرد و با معرفی این وزیر به خدمت خلیفه عباسی رسید و گویا خلیفه تکلیف شغل دبیری به وی کرد و او نپذیرفت. و در همین اوان که حدوداً مصادف با سال 551 بوده است، سرگرم سرودن تحفت العراقین خود بود. در مراجعت از این سفر بود که بر ایوان مداین گذشت و مثل بحتوری شاعر نام‌آور عرب در آن آینه فروشکسته عبرت‌ها دید. در این قسمت از برنامه به صحبت آقای دکتر احمد نژاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران گوش فرا می دهیم.
موضوعهای دیگری که خاقانی خیلی به اونها علاقه نشان داده، یکی صبح بوده، یعنی تقریبا همه اهل ادبیات می دانن که خاقانی شاعر صبح ستاست، خیلی صبح را در اشعارش ذکر کرده و ستایش کرده. جز اون هم حبسیه سروده، معمولا در سفر بوده، غم غربت و فراغ اهل و فرزند جز مضامین شعرش بوده و یک تم خیلی تکراری آشکار در شعر خاقانی مفاخره است. یعنی تقریبا میشه گفت اون نارسیسم یا خودشیفتگی که روانشناسان درباره هنرمندان گفتن در خاقانی شاید آشکارتر از شاعران دیگر است و این مفاخره ها تا حدودی اون روح سرکش او را آرام می کرده و این خودشیفتگی او جلوه های زیبایی در شعرش یافته است. به هر حال خاقانی شاعری است که هم از نظر لفظ و بیان و صور خیال قابل توجه است، هم از نظر محتوا و حکمت و اندیشه. مثلا مقایسه شعر ایوان مداین او با سینیه بحتری که در قرن سوم، یعنی سه قرن قبل از خاقانی سروده شده، نشان می‌دهد که عبرت و حکمت در شعر خاقانی بسیار قوی تر از شعر بحتری است. بلی، سینیه بحتری که در دنیای اسلام بسیار مشهور بوده و مطلع قصیده او این است که سنت و نفسی اما یدنس و نفسی و ترفعت و انجدا کل جبسی، و خاقانی این قصیده را دیده، پسندیده و او نیز قصیده‌ای درباره ایوان مداین ساخته. محققان این دو قصیده را با هم مقایسه کردم، بحث کردم و تقریبا اغلب نظر این است که خاقانی حکیمانه تر از بحتری به خرابه های ایوان مداین نگریسته است. توجه به محتوا در شعر خاقانی آشکاره و همین که یه جا بر رشید وطفات عیب میگیره که تو شعر سنایی را نمیفهمی، نظر به این داره که بخش مهمی از شعرم پیام و محتوای آن است، نه فقط اون قالب ها و تکنیک ها و اغراق ها و اون ابزار متداولی که اغلب شاعران زمان با اون متوسل میشدن.
تمایلات پارسایی که از آغاز در خاقانی وجود داشت، در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روضه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت و چون به سبب غرور باطنی در دل از ستایشگری شاهان ناخرسند بود، این داعیه تازه در جانش آویخت که از این پس